Track 1. Os ewch chi i'r goedwig heddiw, rydych chi'n siŵr o gael eich synnu.
A glwswch chi am y coedwigwr nad oedd eisiau torri coed i lawr. Daliwch ati i wrando, oherwydd mae'n debyg bod rhywbeth rhyfedd yn digwydd i bobl sy'n rheoli'r bloc 20 hectar o goedwig hwn ym Mharc Coedwig Coed y Brenin. Ers planu'r ffinidwydd Douglas Mawreddog sy'n sefyll yn i'r ddasol o'ch blaen yn y 1920au, mae staff y Comisiwn Coedwigaeth wedi gwneud rhai penderfyniadau hynod a wrthwynebwyd gan eu cyfoedion, ond sydd yn y pen draw wedi dod â phleser a chyfleoedd i filiynau o bobl. Dros y 5 munud a 20 nesaf, byddwch yn clywed am goed sy'n hedfan a choedwigwr a oedd eisiau i bobl gerdded yn y goedwig. Efallai y bydd hyn yn swnio'n rhyfedd heddiw, ond nôl yn y 1960au, nid man i bobl gyffredin oedd y man hwn. Ond dewch i ni ddechrau gyda chasglwr planhigion o'r Alban a roddodd ei enw i'r coed tal coniferaidd ar y llwybr o'ch blaen. Teithiodd David Douglas drwy Ogledd America'n chwilio am blanhigion a chredir iddo gyflwyno bron i 200 a hanner o rywogaethau planhigion i Brydain a drawsnewidiodd ein tirwedd a'r diwydiant pren. Ond pan oedd ond yn 15 ar 20 oed wrth ringo llosgfynydd yn Hawaii, bu farw cyn ei amser mewn ffordd ddigon anifyr.
Roedd David Douglas yn fel yr oedd o hyd yn trymwyo drwy'r coedwigodd yn America ac yn ymffodus ddoth o i farwolaeth go hyll. Pryd oedd o'n y goedwig, oedd yr bobl lleol yn dal bwyd wrth wneud twll yn y ddaear ac yn ei cuddiod yr twll fel bod anifeiliaid yn cwmpo i mewn iddo. Ac yn anffodus, mi ddari David Douglas cwmpo mewn iddo. Ac hyd yn oed mwy anffodus iddo, ond na darw mawr digwydd y bod yn yr un twll, a mi laddwyd yn y fan a'r lle.
Rwan, dilynwch yn nodwyr llwybrau melyn a chwiliwch am y safle MP3 nesaf ar y llwybr.
Track 2. Eisteddwch nôl ac ymlacio. Rydych mewn cwmni da.
Un o'r ffordd gorau i weld faint o fawr a faint o syth ydy'r coed yma ydy gorau lawr yn bonyn y goedan ac edrych fyny at ei blaen. A gallwch chi weld faint o fawr a faint o syth ydy'r goedan yma. Ei defnydd ydy, neu un o'i defnyddio'n gorau ydy fynd mewn mast i longa hwylio. Maen nhw yn berffaith i hynny, maen nhw'n syth, maen nhw'n hychal a hefyd mae'r coed y lliw tywyll brown ma yn werth i weld. A hefyd mae'n cymryd straen yr hwyliau hefyd. Defnydd arall hefyd ydy mewn tai unai tu allan neu tu mewn. Y tu allan oherwydd bod y coed yma yn gallu para bron iawn gysyl a derw tu allan.
Felly rhowch saib i'ch traed a neidiwch ar wely'r goedwig. O'r safle hwn gallwch edmygu canopi'r goedwig. Mae'n drienu nad ydy'r coed hyn yn gallu siarad, oherwydd dwi'n siŵr y byddent yn gallu adrodd nifer o straeon. Ond, da ni'n ffodus i gael y coedwigwr lleol Aled Thomas i rannu ei straeon y hun am y goedwig hon. Mwynhewch olygfeydd a seinia'r Afon Eden wrth i chi ddilyn y llwybr tuag at y brenin, y pen campwr a safle rhif 3.
Track 3. Y brenin, y pencampwr a'r ymhonwyr ifanc.
Yn syth o'ch blaen, saif y brenin, y credir iddo fod ar cyfaint mwyaf o bren yn y goedwig. Ychydig lathenu'r chwith mae'r pencampwr, dyma'r goeden dalaf yn y goedwig hon. Ond ni all yr un ohonynt orffwys ar ei bri, oherwydd bod yr amgylchiadau yma'n ddelfrydol ar gyfer tyfiant, fel mae Aled Thomas yn datgelu.
Mae'r coed Douglas sydd yn tyfu'n yma'n tyn y groes wedi tyfu yn dda iawn. Mae hyn oherwydd bod na gysgod iddyn nhw o'r mynyddodd gyfagos a'r cwm defn yr Afon Fawddach. Mae hyn yn ei llecyn cynnas a cysgodol. A hefyd mae'r pridd yn ofnadwy o ffrwythlon a felly yn gadael y coed yma dyfu yn enfawr fel maen nhw. Fel coedwigwyr, da ni'n licio edrych ar ôl yn coed a, ac i reoli'r coed yma, be da ni'n neud ydy tynnu allan bob rhyw 5-8 mlynedd, rhyw 3-4 o goed mewn rhyw gylch, reit trwy'r ar ardal i gyd. A mae hyn wedyn yn gadael gola i ddod lawr ar llawr y goedwig, fel bod coed i finc yn cael dechrau. Ond ddim y gola sy'n dod o uwch ben y coed sydd yn bwysig, y hyn sy'r ochr, a hwn sydd yn gadael coed bach sydd yn tyfu, da chi'n gweld yn tyfu o gwmpas y lle, ar fat o fwsog, sbagnum, mas bwg, sbagnum os ydy o. A felly mae hwn yn lle eithriadol o dda i goed bach ifanc fel meithrin ac wedyn tyfu. A hyn, y coed bach yma, bydd y coed mawr y dyfodol.
Mae'r babanod hyn tua 50 metr o daldra, ac mae ganddynt ffordd hir i fynd cyn cyrraedd taldrau cefndryd yng Ngogledd America, ble cofnodwyd taldra hyd at 120 metr ymhlith ffynidwydd Douglas sy'n 600 mlwydd oed. Mae'r llwybr pob gallu'n gorffen yn y fan hon. Gallwch ddilyn yr un llwybr nôl i'r maes parcio, neu barhau ar y prif lwybr gan ddilyn y nodwyr llwybr melyn tuag at y pen campwr. Mae'r rhannau byr o'r llwybr hwn yn fwy serth, ond mae'n parhau yn Llydan heb risiau na chamfaidd. Yn arhosfa 4, cewch glywed am y dyn oedd eisiau rhannu ei goed ag ymwylwyr.
Trac 4. Ewch y maeth oddi arfyn hir.
Cyn y 1960au, gall coedwigwr profiadol fynd o gwmpas ei waith yn torri coed i lawr a defnyddio ei geffyl ffyddlon i symud y boncyffion gwerthfawr i ffwrdd. Byddai'r syniad o gael pobl gyffredin yn cerdded trwy goedwigoedd a reolwyd yn fanwl ganddynt wedi rhoi ias oer iddyn nhw. Mae'n siŵr pan ddisgrifodd coedwigwr cynt, Reg Wheeler, y weledigaeth hon, roedd llawer o'i gydweithwyr yn meddwl bod yr oriau gwaith hir ac unig wedi effeithio arno.
Byddech chi'n cerdded trwy'r coed, sylwch ar rai o'r coed, mae yna hol troed wedi ei beintio. A hwn oedd yr hen lwybra a roddodd Reg Wheeler mewn rhyw 30 mlynedd yn ôl fel bod bobl amser ni'n gallu mwynhau'r coed yma.
Ond heb gyfraniad coedwigwr arall oedd yr un mor flaengar, efallai na fydden ni'n mwynhau'r coed tal mawreddog hyn heddiw. Yn ystod y 1970au, roedd cynlluniau dorri'r holl goed hyn i lawr er mwyn i chafu ei gwerth economaidd.
Oherwydd bod pobl yn hoffi cerdded trwy coed mawr ac uchel, mi roedd hynny bydd safwyd y coedlanna yma rhwng y bobl lleol, y parc cenedlaethol, a hefyd coedwigwr oedd yn edrych yn i'r dyfodol. Mae hain dal yn sefyll.
Wedi i goed gael ei torri lawr, beth yw'r ffordd orau o'i symud? Cewch wybod yn nes ymlaen ar y llwybr yn arhosfa 5.
Trac 5. Y nen linell. Nid oedd iechyd a diogelwch yr hyn yr ydyw nawr.
Dwi'n cofio dod yma pryd o'n i'n dechrau cwmpo coed i'r comisiwn. Ac o'n blaen â ni, mae yna linell o goed lle oedden nhw'n tynnu coed i lawr i'r man lle da ni'n sefyll. Ac wrth gwrs, roedd iechyd a diogelwch ddim fel oedd o, fel mae hi rwan. Ac oedd yna goedan yn cael ei tynnu lawr at yr ffordd fach y wlad sydd o'n blaen â ni. Ac fel oedd hi'n cyrraedd y ffordd, mi ddoth yna gar o'r rownd y gornal. A cael gath o'i stopio cyn i'r goedan fawr yma ddod yn draws y ffordd.
Mae'r llwybr yn troi nôl rwan teg at y maes parcio ar hyd ochr y ffordd darmac. Byddwch yn ofalus o'r traffig wrth i chi gerdded at yr arhosfa nesaf.
Trac 6. Coedwig sy'n ddigon da i frenin.
Fel y gwelwch yn ôl yr arysgrif, mae'r garreg hon yn coffau jubili arian y brenin siôr y pumed, ond pam ei gosod yma ar lôn dawel yng nghoed y brenin? Mae'r ateb i'w gael yn enw'r goedwig. Yn wreiddiol roedd y goedwig hon yn rhan o stad nanau, sy'n dyddio'n ôl i'r 12fed ganrif. Pan ddaeth y llinach wr y waith i ben fe'i trosglwyddwyd i'r llinell fen y waith, oedd yn briod a theulu fôn, sef teulu pwerus dylanwadol o Frenhinwyr, ac adwinwyd yr ardal hon fel Coedwig Fôn. Ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, prynodd y Comisiwn Coedwigaeth y Goedwig 9,000 hectar, ac ym 1935, rhoddwyd yr enw newydd i'r Goedwig, sef Coed y Brenin, i ddathlu'r Jubilee. Gosodwyd y garreg yn y fan hon gan fod y lôn yn arwain at eglwys y teulu Fôn ym Mhentref Llanfachredd, ac ymlaen at Blasdy Nanau. Nid i'r teulu Fôn yn unig y mae'r diolch am reoli'r Goedwig hon, ond hefyd i'r coedwigwyr a'i gweledigaeth a chwaraeodd ran mewn tyfu'r gwarchodlu brenhinol trawiadol hwn.
Da ni wedi cael amball i goedwigwr hert yma yn Coed y Brenin. Un oedden nhw ddim eisiau gadael bobl mewn i'r goedwig. Un arall, oedd o'n eisiau cwmpo coed. Daw. Ac wedyn, y mwy diweddar, yn y 90au, Dafydd Davies eisiau rhoi beicwyr mynydd yn y goedwig. A dyna beth gennym ni rwan, beth gennym ni ydy coedwig, a ddim hirt oedden nhw. Oedden nhw'n edrych, oedd gennym nhw weledigaeth mawr o sut oedd y goedwig yn mynd i edrych yn y dyfodol. A dyna beth gennym ni rwan, a dyma beth yng ngwaith i ydy rheoli'r goedwig yma fel coedwig multi-purpose. Da ni yn edrych ar ôl cadwraeth, hamdden ac hefyd yn cynhyrchu coed yma.
Gallwch glywed mwy am hanes cyfoethog Coed y Brenin ar 4 llwybr arall yn y Parc Coedwig. Ariannwyd y llwybrau clywedol gan y Rock Trust, sef elusen sydd wedi'i lleoli ym Meirionnydd, ac mae pob un ohonynt ar gael i'w lawrlwytho am ddim